Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kurti i Mustafa danas sa ambasadorima Kvinte. Stefanović najavljuje razgovor Vučića i Đukanovića. Kina zbog novog virusa odložila početak drugog polugodišta u školama i na fakultetima. Trump predstavlja plan za mir na Bliskom istoku. Vreme oblačno sa kišom od 9 do 15 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Da li je reč o sporu kablovskih operatora ili u pitanju TV N1? Evo šta o tome kaže novinarka Gordana Suša.
Problem je u direktnom pritisku ove vlasti da okuje sve što može da okuje i da od informacija protiču samo one koji idu njoj u prilog.
Čućete i kako je grad Banja Luka tužio organizatore skupa Pravda za Davida tražeći gotovo 90.000 evra odštete zbog, kako su naveli, onemogućavanja proslave nove godine. Kako to vidi politikolog Stefan Blagić.
Imajući u vidu da su ljudi koji tuže, svjesni da djeca ne mogu izvojiti taj novac, znači da je riječ u nekom vidu osvete, pa tako usudio bi se reći potencijalno i političkog revanšizma.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lideri pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova Albin Kurti i Isa Mustafa sastaće se danas sa ambasadorima država Kvinte, saopštilo je Samoopredeljenje. Ove dve partije mesecima pregovaraju o postizanju sporazuma o zajedničkoj vladi i sinoćni sastanak Kurtija i Mustafe bio je bez rezultata. Ostalo je još 8 dana do isteka ustavnog roka za formiranje vladajuće koalicije. Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Agim Veliu izjavio je da ta partija i dalje zahteva poziciju predsjednika Skupštine, kao i 5 ministarstava i obećane glasove za predsjednika države 2021. U Samoopredeljenju se protive da ustupe poziciju predsjednika Skupštine na kojoj je već izabran njihov poslanik Glav Konjuvca. A u nastavku ćemo govoriti o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Ostvarili smo napredak u vezi sa pismom o namerama o železničkoj saradnji, stoji u pisanoj izjavi za RS Richarda Grenela, specijalnog izvestioca američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije. Delegacije Beograda i Prištine u ponedeljak su u Berlinu razgovarale o obnavljanju železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije. Ovi razgovori su nastavak sporazuma o ponovnom uspostavljanju aviolinije Beograd-Priština, što je usaglašeno prošle nedelje. Radit ćemo na tome da završimo tekst pisma o namerama putem maila sledeće nedelje ili posle toga, navao je Grenel za RS, dodajući da se razgovaralo i o drugim temama, ne samo o pitanju železničkog saobraćaja. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je nakon razgovora sa Grenelom da se konkretnim rješenjima nada u predstojećem periodu. Kosovsku stranu na osnovu odluke odlazećeg ministra infrastrukture Pala Lekaja u Berlinu su predstavljali Đen Veselji, direktor odeljenja za kopneni transport, i Ramću Peva, direktor putne infrastrukture. Iako su naše institucije spremne da nastave da doprinose stabilnosti i dobrosusedstvu, naglašavamo da kakav god se sporazum bude postigao, on će biti samo na osnovu ustava i zakona na snazi, napisao je Lekaj na Facebooku. Sporazum o vraćanju aviolinije posle 21 godine prekida prvi je dogovor postignut između Beograda i Prištine, koji su praktično blokirani 14 meseci. Dijalog dve strane odvijao se u okviru briselskog procesa posredovanog od strane Evropske unije. Gotovo 7 godina je prošlo od kako je potpisan briselski sporazum, dokument u 15 tačaka, proistekao iz političkog dijaloga predstavnika Srbije i Kosova vođenog u Briselu, čiji je krajnji cilj da uredi odnose Beograda i Prištine i ubrza normalizaciju i približi ih Evropskoj uniji. Od 2011. kada je počeo tehnički dijalog, postignuto je preko 20 sporazuma i dogovora, ali se tek za nekoliko može reći da su i primenjeni. Pripremili Amra Zajneli i Ognja Zorić.
Oznaka sprovedeno može da se stavi tek uz nekoliko postignutih sporazuma. U izveštaju Kosovskog demokratskog instituta njome su označeni sporazum o carinskom pečatu, o prikupljanju carinskih proizvoda, o priznavanju polisa osiguranja vozila i o uzajamnom priznavanju sertifikata ADR. Svi navedeni proistekli su iz tehničkog dijaloga. Oznaku sprovedeno ne nosi niti jedan sporazum donet u takozvanom političkom. Građani, međutim, i tekako osjećaju i kada se nešto primeni i kada primena dogovorenog izostane. Jedan od sporazuma koji je postignut još u julu 2011. ali nikada nije do kraja primenjen, jeste sporazum o uzajamnom priznavanju diploma.
U Zavodu za zapošljavanje nas vide samo kao gimnazijalce i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Rekao nam je Fismir Jahiu iz Bujanovca, grada na jugu Srbije, koji je diplomu stekao na Kosovu, a koja mu i dalje nije priznata. Oznaku nije sprovedeno u sporazumu o diplomama nose i mnogi drugi važni sporazumi, poput, na primer, onoga o energetici. Dragiša Mijačić, koordinator Nacionalnog komenta za pregovaračko poglavlje 35 u pregovorima Srbije i Evropske unije, zbog toga dosadašnju primjenu ocenjuje delimičnom, ipak ističe i da se ne može reći da briselski dijalog nije doneo i neke pozitivne rezultate.
Pre svega u smislu slobode kretanja i rješavanja nekih pitanja koja su značajna za svakodnevnu komunikaciju i svakodnevni život građana, od razmene matičnih knjiga, katastra, telekomunikacija, sve su to neki sporazumi koji su zaista doneli i doveli do promjena na lokalnom nivou.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ističe kako ni za jedan sporazum ne može da se kaže da je u potpunosti ispunjen i da se svi kreću u opsegu od delimične primjene do skorog izvršenja. Kao prvu stvar, kada su u pitanju neimplementirani sporazumi, ističe asocijaciju, odnosno zajednicu srpskih opština, jer tu, kako navodi, nije bilo baš nikakvog pomaka. Ipak i kod onih sporazuma kod kojih je tog pomaka bilo, i dalje prepoznaje probleme u primjeni. Kao primjer navodi slobodu kretanja.
Individualni prelazi su potpuno slobodni ličnim kartama i na druge utvrđene načine, ali postoje ograničenja, na primjer, u prelasku automobilima za državljanje Kosova zbog nerešenog pitanja tablica. Ako uzemo promet roba, koji je jako važan, onda tu uvijek postoji neki mali detalj koji sreću kvari, na primjer nepriznavanje albanskog jezika od strane srpskih organa vlasti za razne potvrde sanitarne i druge.
Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta primećuje da su postignuti sporazumi donekle uspeli da ugase paralelne strukture Srbije na Kosovu i da integrišu srpsku zajednicu u kosovske institucije, ali istovremeno podsjeća i da taj proces nije uvek bio lak i da je bilo smetnji.
Ove nedelje smo bili u glavnom tužilaštvu u Mitrovici, gde smo videli da se ne sprovodi sporazum u pravosuđu. To je ostalo i dalje nerešeno.
Krasnići navodi da su sporazumi ipak omogućili dogovor o predstavljanju Kosova i regionalnu saradnju, na osnovu čega Kosovo može da učestvuje u regionalnim organizacijama uz fusnotu. Ali i tu su i dalje brojni problemi u primjeni, kako kod političkih, tako kod ekspertskih, pa i kod sportskih skupova i manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Policija radi na identifikaciji lica koja su sinoć fizički napala 19-godišnjeg mladića u Podgorici, saopšteno je iz uprave crnogorske policije, koja je zbog još tri odvojna incidenta privela 7 osoba. Kako se navodi u saopštenju, grupa za sada nepoznatih lica fizički je napala mladića koji nije zadobio ozbiljnije povrede. Do ovog još tri odvojna incidenta došlo je nakon masovne proslave svečanog dočeka vaterpolo reprezentacije Crne Gore, koja je osvojila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu Budimpešti. Policija je potvrdila da je na području Podgorice na dve lokacije došlo do pokušaja kamenovanja kolona vozila, što je sprečeno reakcijom policije. A ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, izjavio je za RTS da je jedna od tema sastanka koji je sinoć sazvao predsjednik Aleksandar Vučić sa ljudima zaduženim za bezbednost bila situacija u Crnoj Gori.
Mi smo srećni zbog eskalacije dešavanja, zbog sukoba koji su se juče pojavili u Crnoj Gori. Imali smo zabrinutost da je nasilje nastalo, ono koje ste juče mogli da vidite, iz etničkih razloga, i naravno tražimo i hoćemo da razgovaramo sa vlastima Crne Gore, da vidimo šta se tu sve dešavalo, zato što nam je u cilju da se svaka od tih tenzija spusti.
Stefanović je najavio da će Vučić narednih dana razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. A crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio je da se zloupotrebama verskih osjećanja građana želi srušiti Crna Gora i odbacio je ocjene da se zakon o slobodi veroispovesti donosi zbog valorizacije turističkih objekata. On je na sednici opštinskog odbora Demokratske partije socijalista u Tiftu rekao da je zakon pokušaj da se državi vrati ono što joj pripada i što je od nje nezakonito otuđeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U javnosti u Srbiji dalje je aktuelan spor između privatne kompanije United Media i Telekoma Srbije, koji u većinskom vlasništvu države, a u vezi sa distribucijom 15 kablovskih kanala, među kojima je jedna od retkih nezavisnih televizija N1. Dok dve kompanije saopštenjima međusobno prebacuju odgovornost za to što ugovor o emitovanju nije produžen, analitičari ocenjuju da je ovo pokušaj države da dodatno smanji prostor nezavisnim medijima uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Dušan Komarčević.
Nebojša Krstić, stanovnik beogradskog naselja Kotež, od pre desetak dana na svom televizoru ima 17 kanala manje.
U nekom trenutku smo videli da nam nedostaje N1, da nam nedostaju sportski kanali.
Prema njegovim rečima, građani su se o ukidanju kanala privatnog operatora United Media, u čijoj je ponudi regionalni informativni kanal N1, obavestili posredstvom društvenih mreža.
I osjećam se zaista nekako uskraćen za neku širu sliku, za neku bogatiju, bolju ponudu.
Poslednjeg dana decembra 2019. istekao je ugovor između operatora United Media i grupe kablovskih operatora, koje je tokom prethodne dve godine kupio i u brend Supernova objedinio Telekom Srbija, kompanija koja je 58% u vlasništvu Republike Srbije. Supernova je, uprkos tome, nastavila da emituje programe United Medije, među kojima su osim N1 nekoliko sportskih, muzičkih, filmskih i dečjih kanala. United Media je zatražila da se zbog isteka ugovora obustavi emitovanje. Supernova je nakon toga obavestila javnost da dogovor nije postignut, uprkos tome što je Telekom od United Medije prihvatio, kako su naveli u saopštenju, izuzetno visoku ponuđenu cenu koja čak nije ni obuhvatala dozvolu za emitovanje svih kanala. Jovana Lukić, PR direktorka United Medije, naglašava za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija do sada nije imala potpisan ugovor sa Telekomom, već je postojala saradnja sa firmama koje je u međuvremenu preuzeo Telekom.
Mi ne želimo da pregovaramo sa nepostojećom firmom, sa Supernovom, jer to bi značilo da bi mogli piratski da se zloupotrebi naš signal i da se kanali puste na onaj broj korisnika za koji mi ne znamo ni da postoje.
U međuvremenu United Media objavila je javno svoju ponudu za emitovanje samo N1 televizije po ceni od 0,4 evra po korisniku u naredne tri godine, ali na nju Telekom nije odgovorio jer im, kako kažu, nije formalno dostavljena. U razgovoru za RSE direktor programa N1 Jugoslav Ćosić kaže da je ponuda o emitovanju te televizije stigla jer je za tu kuću od fundamentalnog značaja da se vidi kod što više operatora.
Zbog toga su i ponudili Telekomu posebno varijantu da preuzmu N1 odmah, i to, koliko sam ja razumeo, imajući u vidu standarde industrije, po veoma, veoma atraktivnoj ceni.
Podsjetimo, otkako je kablovski brend Supernova isključio paket kanala iz ponude United Medije, iz televizije N1 upozoravaju da je njihov program nedostupan za gotovo milion gledalaca u Srbiji. Novinarka i bivša članica regulatornog tela za elektronske medije Gordana Suša kaže da je bitno napraviti razliku između informativnih i kanala koji plasiraju zabavni sadržaj, te dodaje da je prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, čije je potpisnica Srbija, dostupnost informacija u interesu građana, te bi svaki kablovski operator morao da prenosi sve informativne kanale. Ona dodaje da iz SSP-a proističe još nekoliko konvencija koje se odnose na ovu oblast.
Evropska konvencija o ljudskim pravima, jer informacija je ljudsko pravo. A onda imate konvencija o prekograničnoj saradnji. A onda u toj konvenciji o prekograničnoj saradnji lepo piše u našem zakonu da se garantuje sloboda prijema, to je član 46, i reemitovanja medijskih usluga iz drugih država, koja je u Republici Srbiji zajamčena potvrđenim međunarodnim ugovorom. I kao što na kablu mi možemo da vidimo CNN, Sky, Russia Today, tako treba da vidimo i N1.
O slučaju gašenja grupe kanala kompanije United Media u nedelji je govorila i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je ocenila da se u sukobu Telekoma Srbije i United Grupe radi isključivo o poslovnom pitanju i komercijalnom ugovoru dve strane, ali je dodala da je to politička kampanja N1. Njen nastup osudilo je nezavisno udruženje novinara Srbije, ocenivši da je tom izjavom premijerka, kako kažu, grubo prekršila sva civilizovana, kulturna i demokratska pravila ponašanja državnih funkcionera prema medijima. Gordana Suša smatra da se ukidanje prostora za N1 na medijskom tržištu može čitati i u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora, koji bi trebalo da budu održani na proleće.
Problem je u direktnom pritisku ove vlasti da okuje sve što može da okuje i da od informacija protiču samo one koji idu njoj u prilog.
Kako bi što veći deo javnosti bio upoznat sa okolnostima o gašenju televizije N1, ta kuća koju najviši predstavnici vlasti često označavaju kao CIA televiziju, je pre nekoliko dana pokrenula kampanju da se vidi N1, koju je podržao veliki broj intelektualaca i javnih ličnosti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kurti i Mustafa danas sa ambasadorima Kvinte. Stefanović najavljuje razgovor Vučića i Đukanovića. Kina zbog novog virusa odložila početak drugog polugodišta u školama i na fakultetima. Trump predstavlja plan za mir na Bliskom istoku. Vreme oblačno sa kišom od 9 do 15 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču, kako je grad Banja Luka tužio organizatore skupa Pravda za Davida, tražeći gotovo 90.000 evra odštete zbog, kako su naveli, onemogućavanja proslave nove godine, kako to vidi politikolog Stefan Blagić.
Imajući u vidu da su ljudi koji tuže, jel, svjesni da djeca ne mogu izvojiti taj novac, znači da je riječ u nekom vidu osvete, pa tako usudio bi se reći potencijalno i političkog revanšizma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kina je zbog epidemije koronavirusa do daljeg odložila početak polugodišta u školama i na visokoškolskim ustanovama u zemlji, saopštilo je jutros Kinesko ministarstvo obrazovanja. Prema posljednjem bilansu, u Kini je 106 osoba umrlo od novog virusa, dok je potvrđeno 1300 novih slučajeva zaraze. Grad Wuhan sa 11 miliona stanovnika, gde je registrovan prvi slučaj novog tipa koronavirusa, pre 5 dana je stavljen u karantin. Svetska zdravstvena organizacija izmenila je svoju procenu pretnje vezane za novi oblik koronavirusa u Kini na međunarodnom nivou, ocenivši da je visoka, a ne umerena, kako je do sada pisalo, zbog, kako je navedeno, greške u formulaciji. Američko ministarstvo odbrane potvrdilo je da se na istoku Afganistana srušio američki vojni avion. Američki bombarder E-11A koji se srušio je vrsta aviona koji je podrška izviđačkim dronovima i ima vrednu opremu za komunikaciju. Istraga uzrocima nesreće je u toku, a za sada nema dokaza da je avion oboren neprijateljskom paljbom, rekao je portparol američkih oruženih snaga u Afganistanu Sonny Leggett. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da očekuje da Palestinci, iako su unapred odbili njegov predlog bliskoistočnog mirovnog sporazuma sa Izraelom, na kraju da pristanu na planove Bele kuće. Ti planovi će biti objavljeni danas nakon jučerašnjih odvojenih sastanaka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i njegovim glavnim političkim rivalom Benijem Gancom. To je nešto što bi trebalo da žele. Oni verovatno to neće želeti u početku, mislim da hoće na kraju. Mislim da će na kraju oni to želeti, to je vrlo dobro za njih, rekao je Trump u Beloj kući.
Ovo je plan koji je veoma važan za mir na Bliskom istoku. Bez obzira gde sam odlazio, svuda su govorili. Izrael i Palestinci moraju da sklope mir da bi bilo mira na Bliskom istoku.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao da je reč o sporazumu veka i mogućnosti veka. On je zahvalio Trumpu za sve što je uradio za Izrael.
Vi ste najveći prijatelj koga Izrael ima u Beloj kući i mislim da sutra možemo da nastavimo sa stvaranjem istorije.
Lider Saveza izraelskih partija centra Plavo i Belo Benny Gantz označio je plan administracije Sjedinjenih Država za mir na Bliskom istoku istorijskim, najavivši da će raditi na njegovom ostvarenju nakon izbora u Izraelu 2. marta. Trump se naime sastao sa Netanjahuom, a potom i sa Gantzom u Beloj kući samo mjesec dana pre trećih izbora u Izraelu za manje od godinu dana, u jeku spekulacija da li plan za mir na Bliskom istoku ima ikakvu šansu za uspjeh, jer Palestinci nisu konsultovani i unaprijed su odbacili svaki predlog Bele kuće koji smatraju pristrasnim prema Izraelu. A povodom navoda New York Timesa da bivši američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton u još uvijek neobjavljenoj knjizi tvrdi da je američki predsjednik Donald Trump želeo da zamrzne vojnu pomoć u Ukrajini ukoliko ta zemlja ne pokrene istragu protiv njegovih političkih rivala, Trump je novinarima rekao.
Nisam video rukopis, ali mogu vam reći da nikada ništa nije bilo rečeno Johnu Boltonu. Ali nisam video rukopis. Pretpostavljam da on piše knjigu. Nisam to video.
I dok demokrate ponovo traže da Bolton bude pozvan da svedoči na suđenju za opoziv Trumpa pred Senatom, Trumpov pravni tim uporno insistira da američki predsjednik nije vojnu pomoć u Ukrajini dovodio u vezu sa istragama. Advokati predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nastavili su iznošenje argumenata na suđenju u procesu opoziva predsjednika u Senatu, prenosi Glas Amerike.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ne odustaje od promjene komplikovanog penzionog sistema, pa će se predlog reformi naći pred skupštinom sljedećeg mjeseca, dok sindikati radnika širom zemlje ustrajavaju u otporu organizujući najduži protest radnika u Francuskoj od 68. godine, pišu svjetski mediji. Francuski sindikati zapretili su nastavkom protesta, ali i industrijskih akcija u narednim mjesecima, tražeći način da prisile Macrona da odustane od najveće penzione reforme u zemlji posle drugog svjetskog rata, ukazuje France 24. U Narodnoj skupštini će biti uspostavljena komisija za ispitivanje reformi i saslušanje sindikata i poslodavaca, piše londonski Independent, ukazujući da će rasprava o nacrtu početi 17. februara, dok se vlada nada da će zakon biti usvojen do početka marta. Industrijske akcije čiji nastavak sindikati najavljuju prošle sedmice uključivale su trodnevnu protestnu šetnju lučkih radnika u luci Ruven, kao i zatvaranje najveće francuske hidro elektranu u blizini Grenobla. Uprkos poremećajima, podrška javnosti za štrajkove i dalje je snažna, dodaje list. Macronova reforma ima za cilj da pojednostavi sve skuplji sistem koji nekim ljudima omogućava odlazak u penziju već u 50. godinama života, ali sindikati predložene reforme vide kao napad na teško osvojena radnička prava i način života u Francuskoj, ukazuje Associated Press. Novi penzioni plan će usmeriti 42 sistema u jedinstveni penzioni sistem koji se odnosi na sve radnike i u javnom i u privatnom sektoru. Plan će ukinuti posebne odredbe za određene radnike, uvešće prikupljanje penzionih bodova kao i minimalnu penziju. Macron tvrdi da je stari sistem bio nepravedan, zastareo i preskup za zemlju sa rastućim životnim vekom. U posljednje tri decenije vlade su nastojale da promene penzioni sistem, ali svaka je reforma doživjela velike demonstracije, ukazuje agencija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Grad Banja Luka tužio je organizatore skupa Pravda za Davida održanog 30. decembra tražeći gotovo 90.000 evra odštete zbog, kako su naveli, onemogućavanja proslave nove godine i otkazivanja ranije zakazanih koncerata, prenosi Gojko Veselinović.
Pavle Knežević, koji je zajedno sa svojim kolegama Anjom Grubačić i Bojanom Gajanović tužen od strane grada Banja Luke za nadoknadu štete od gotovo 180.000 maraka, tvrdi da nije kriv. Za Radio Slobodna Evropa priča kako je tog 30. decembra 2018. godine prijavio mirni skup na trgu Krajine u Banja Luci od 18 do 20 časova kao znak podrške grupi Pravda za Davida, čiji tvrdi nije član. Za sve što se poslije navodno dešavalo, kaže nije odgovoran i zato ima dokaze.
Ne postoji nijedan materijalni dokaz da se nešto desilo. Mi također imamo video snimke da nije prekinut koncert, da nije niko prelazio ogradu, da se nije ništa desilo. To je video snimci i svjedoke koji potvrđuju da ja nisam bio tu uopšte poslije 20 časova dokad sam i prijavio.
Anja Grubačić kaže da se ne osjeća krivom i da su navodi u optužnici besmislica, a sve to ističe teško je palo njoj i njenoj porodici.
Ja ne mogu glumiti hrabrost ovdje iskreno, ne da sam preplašena, nego ne znam šta da radim. Iskreno sreća da imam podršku svoje porodice, ali oni su uplašeni. Moja sestra mlađa plaće kad me vidi na televiziji jer ne zna šta sam skrivila. bila, tako da ovo stvarno je nemir ne samo meni, već cijeloj mojoj porodici.
Igor Adojičić, gradonačelnik Banja Luke, kaže da tužba samo ima za cilj da se nadoknadi šteta nanesena gradu zbog otkazivanja proslave nove godine.
Tuženi su za nanesenu konkretnu štetu gradu jer je toliki iznos bio što od sponzora što od grada za neodržane koncerte.
Sa druge strane, pravni zastupnik optuženih Smilja Moravac Babić kaže da tužba grada nema nikakvog pravnog osnova.
Iz ovoga kako je tužba napravljena, iz činjeničnog osnova tužbe, evidentno je da oni nemaju nikakvog osnova za tako nešto i tu navodnu štetu ne mogu ničim i nikako dokazati.
Politikolog Stefan Blagić smatra da je ova tužba samo još jedan od oblika zastrašivanja svih onih koji se protive aktuelnoj politici u Republici Srpskoj.
Imajući u vidu da su ljudi koji tuže, jel? Svjesni da djeca ne mogu izvojiti taj novac, znači da je riječ o nekom vidu osvete, pa čak usudio bi se reći potencijalnog političkog revanšizma.
Podsjećamo da je 30. decembra 2018. godine organizovan skup grupe građana Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci, na kojem je prisustovalo nekoliko hiljada građana. Zbog višemjesečnih protesta koji su se održavali na trgu, novogodišnji koncerti bili su planirani 100 metara dalje, na platovu ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Nakon završenog skupa koji je protekao mirno, veća grupa građana krenula je u nenajavljenu protestnu šetnju ulicama Banja Luke, gdje su stigli do bine na kojoj je trebalo da se održi koncert pjevača Harisa Džinovića, koji su oni navodno umetali, poslije čega je objavljeno da je koncert otkazan. Reagovala je i policija, a te večeri uhapšeno je nekoliko osoba, a već sutradan je raspisana potjernica za Davorom Dragičevićem, ocem ubijenog mladića Davida, te još nekoliko članova grupe Pravda za Davida, a dalja okupljanja ove grupe građana su zabranjena. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tokom okupacije nacističkih nemačkih snaga u Drugom svjetskom ratu, Albanija je bila jedna od rijetkih zemalja gdje je populacija Jevreja povećana. Priču prenosi Meliha Kešmer.
Troje Jevreja iz Bugarske, otac Nisam, majka Sara i sin Aron Aladjem, u Tiranu su stigli 1943. godine, kada je Drugi svjetski rat zahvatio cijelu Europu. Nadali su se da će ih ova mala zemlja spasiti. Utočište su našli u kući Rifata i Fejzije Hođe. Iako tada nije bio rođen, sin porodice Hođa, Ređep, ponosan je na ono što su njegovi roditelji uradili prije 77 godina.
Familija je ono što si njena familija rešunta.
Naša porodica je bila kao i mnoge druge albanske porodice u to vrijeme. Mnogi Jevreji bili su prisiljeni da napuste zemlje u kojima su živjeli. To je bilo zato što je vladala represija nad Jevrejima. Bili biste diskriminirani i suočavali ste se sa posljedicama istrebljenja.
Špotini.
Albanija je bila jedina zemlja koju je okupirala Njemačka, a u kojoj se broj jevrejske populacije povećao tokom Drugog svjetskog rata. Ova većinski muslimanska zemlja čuvala je u svojim gradovima i selima one koji su izbjegli iz susjednih zemalja. Kada se rat završio, jevrijska populacija povećana je sa nekoliko stotina na 2000. Neki od Jevreja uzimali su albanska imena kako bi se sačuvali. Fatos Čočija, u znak sjećanja na sve ljude koji su spašavali Jevreje, od svoje kuće napravio je muzej. Jedan od tih ljudi bio je i njegov otac.
Nedaleko odavde bio je garnizon s njemačkim trupama koje su patrolirale putem nazvanim Crveni put. Moj otac je nosio avrama kao lokalnog seljaka na magarcu i prošao je kroz kontrolu bez problema.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa, i koji Albanci prakticiraju vjekovima. To je tradicija koja kaže da morate zaštititi bilo koga ko pokuca na vaša vrata, dati mu sklonište, hranu i krevete na kojem može spavati. Za Albance kuća prije pripada Bogu i gostu, nego vlasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Kurti i Mustafa danas sa ambasadorima Kvinte. Stefanović najavljuje razgovor Vučića i Đukanovića. Kina zbog novog virusa odložila početak drugog polugodišta u školama i na fakultetima. Trump predstavlja plan za mir na Bliskom istoku. Vreme oblačno sa kišom od 9 do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.